بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الكبيرة 21 من كتاب الكبائر للإمام الذهبي، وهي عن السرقة. والسرقة هي أخذ أموال الناس خفية من حرزها، وهي من كبائر الذنوب، فيها حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قال رحمه الله، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم. وهذا حد دنيوي للسارق، والحكمة في قطع يده أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه جناية تنكيلا وترهيبا للسارق ليرتدع هو وغيره. وأورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. هذا وجه آخر في الدلالة على أن السرقة كبيرة، أن فيها لعنا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أي أن السارق أيا كان ومهما كان قدره أو مكانته فإن هذا حده وهذا حكمه في الشريعة، وحاشاها رضي الله عنها من ذلك، وإنما ذكرها صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض الذي يستعمل فيما لا يكون أصلا، لتأكيد أن أحكام المولى سبحانه يستوي فيها الشريف والوضيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan juga para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dan kita sudah sampai pada dosa besar yang ke-21, Al-Kabiratu Al-Hadiyatu Al-Ishrun, tentang As-Sariqah, tentang mencuri. Mencuri, ya, dijelaskan oleh para ulama, akhdu amwalin nas khufyatan min hirziha. Mencuri yaitu mengambil harta orang secara diam-diam dari tempat penyimpanan harta tersebut. Ya, jadi mengambil secara diam-diam dari tempat penyimpanan harta tersebut, dan ini termasuk dari dosa-dosa besar. Dan orang yang melakukan pencurian maka akan ditegakkan baginya hukum had di dunia, dan dia juga akan mendapatkan hukum yang lain di akhirat. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya mencuri merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah: "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim." Sungguhnya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, seorang pencuri laki-laki atau seorang pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka. Tangan dipotong sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala wallahu azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha perkasa dan Allah Maha bijak. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 ini merupakan hukum had dunia. Jadi seorang mencuri tangannya dipotong, baik pencuri laki maupun pencuri wanita. Dan hikmah dari memotong, dipotong tangannya, agar hal ini merupakan bentuk penjagaan terhadap harta. Dan penjagaan agar harta tidak dicuri. Ya, kalau orang tahu bahwasanya orang yang mencuri hartanya tangannya dipotong, maka orang akan takut, tidak akan mencuri. Dan hendaknya yang dipotong adalah anggota tubuh yang darinya timbul bentuk kriminal, kejahatan, yaitu tangannya. Tangan yang mencuri, maka tangannya yang dipotong sebagai bentuk hukuman dari hukuman, dan juga untuk menegaskan atau untuk memberi pelajaran bagi sang pencuri agar dia tidak melakukan pencurian kembali, dan juga sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh sang pencuri. Kemudian Al-Imam Dzahabi membawakan hadis Nabi SAW, "La'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-habla fatuqta'u yaduhu." Kata Nabi SAW, Allah melaknat pencuri, dia mencuri tali, maka dipotonglah tangannya. Ini merupakan sisi lain dari dalil bahwasanya mencuri merupakan dosa besar. Kenapa? Karena pencurian ada laknat. Orang yang mencuri dilaknat. Dan kita tahu bahwasanya di antara ciri dosa besar adalah dilaknat. Dan laknat adalah menjauhkan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah, putrinya Muhammad, mencuri, maka aku akan potong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bahwasanya pencuri bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun pamornya, bagaimanapun kedudukannya di masyarakat, kalau dia mencuri maka hukumannya sama, dipotong tangannya. Ini adalah hukum dalam syariat. Dan tentunya Fatimah radhiyallahu taala anha, dia tidak akan mencuri, dan dia tidak bukanlah seorang wanita pencuri. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini sebagai misalnya, artinya sebagai, dan ini sering digunakan dalam perkara yang sebenarnya tidak terjadi sama sekali, tidak mungkin terjadi, namun ini sekedar permisalan. Seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, dan tidak akan terjadi, ya, namun akan aku potong tangannya, kata Nabi SAW. Ini digunakan uslub seperti ini oleh Nabi SAW untuk menekankan bahwasanya hukum Allah Subhanahu Wa Taala berlaku bagi siapa saja, pencuri, baik yang mencuri adalah orang yang mulia ataupun orang yang rendahan, bawahan.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, walakin at-taubah ma'rudatun ba'd. Sahih. Hadha wajh thalith fi ad-dalalah ala anna as-sariqah min al-kaba'ir, ala wa huwa nafi al-iman 'an as-sariq. ونفي الإيمان لا يكون إلا فيما هو كبير، والنفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصله على ما سبق بيانه وتفصيله.
Kemudian al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang berzina tatkala sedang berzina dan dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan seorang pencuri tatkala sedang mencuri tidaklah dia dalam keadaan beriman. Walakin taubat ma'rudatun ba'd, akan tapi taubat senantiasa terbuka. Hadis ini sahih. Ya, ini merupakan dalil yang ketiga, satu sisi yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya mencuri adalah dosa besar. Kenapa? Karena pelaku pencurian dinafikan iman darinya. Dan kita tahu bahwasanya tidak dinafikan iman dari suatu perkara kecuali perkara tersebut adalah perkara yang besar. Dan yang dimaksud dengan penafian iman di sini bukanlah penafian asal iman, bukan berarti orang mencuri kemudian kafir, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah penafian kamalul iman al-wajib, artinya dia melakukan dosa, iman yang wajib telah dia tinggalkan dengan melakukan pencurian tersebut, dan ini telah lalu penjelasannya.
Qala rahimahullahu ta'ala wa Mansur bin Hilal bin Yasaf an Salamah bin Qais qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala innama hunna arba' ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. هذا الحديث سمعه سلمة بن قيس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء في بعض الروايات. وتنقسم هذه الأربع إلى قسمين، حق لله وحق للعبيد. أما حق الله ففي قوله ألا تشركوا بالله شيئا، أي أخلصوا له العبادة. أما حق العبيد في هذه الأمور الثلاثة، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. وأكبر هذه الأربع الإشراك بالله، وليس في الذنوب أكبر منه، ولهذا قدمه عليه الصلاة والسلام بالذكر تنبيها بذلك إلى أنه أعظم ذنب وأكبر خطيئة، هو ذنب يحط بصاحبه يوم القيامة ويكبه على رأسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، وتحرم عليه الجنة فلا يشم لها رائحة ولا يذوق منها لذة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يلي الشرك في الخطر الثلاث المذكورة في الحديث، قتل الأنفس المعصومة والزنا والسرقة، وكلها اعتداء في حق المخلوقين، كما أن الشرك اعتداء في حق الخالق سبحانه. وقتل الأنفس التي حرم الله قتلها اعتداء على الدماء المعصومة، والزنا اعتداء على الأعراض المصونة، والسرقة اعتداء على الأموال المحترمة، وكل ذلك حرام. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة وكذلك في خطبته في منى على عظم حرمتها، قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجمع في خطبه في حجة الوداع بين بيان حرمتها والتحذير من انتهاكها. وكذلك ما ورد في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كتب إليه أن اكتب لي بالعلم كله، فقال رضي الله عنه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل. فجمع رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة في وصيته لهذا الرجل الذي طلب أن يكتب له بالعلم كله.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-Imam Dzahabi rahimahullahu taala membawakan hadis berikutnya, yaitu dari Mansur bin Hilal bin Yasaf an Salam bin Qais. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Salamah bin Qais radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innama hunna arba. Ketahuilah bahwasanya ada empat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala alla tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Janganlah kalian menyekutukan Allah sama sekali dengan apapun. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Wala tasriqu, dan janganlah kalian mencuri. Hadis ini didengar oleh Salamah bin Qais radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar dari Nabi tatkala haji wada. Tatkala haji wada sebagaimana dijelaskan dalam sebagian riwayat. Dan di sini disebutkan empat dosa, yaitu syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina, dan mencuri. Dan empat dosa ini kalau kita bagi bisa menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah, yaitu masalah syirik. Dan yang kedua berkaitan dengan hak hamba, yaitu dosa yang tiga berikutnya, yaitu membunuh, kemudian berzina, dan mencuri. Adapun yang pertama hak Allah, yaitu tatkala Nabi mengatakan Allah tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah, yaitu ikhlaskanlah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak hamba pada tiga perkara berikutnya, janganlah kalian bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, janganlah kalian berzina, dan janganlah kalian mencuri. Dan dosa yang paling parah di antara empat perkara ini yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam dosa-dosa dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutannya untuk memperingatkan bahwasanya inilah dosa paling besar. Inilah kesalahan yang paling besar. Dialah dosa yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Ya. Membuat dia tergeret di atas kepalanya, digeret dalam neraka jahanam pada hari kiamat kelak, kekal selama-lamanya. Dia tidak akan mati, terus disiksa. Kemudian dia tidak akan dikurangi azabnya, terus disiksa. Kenapa? Dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan surga diharamkan bagi dia selama-lamanya, dia tidak akan mencium bau surga, apalagi merasakan kenikmatan dalam surga. Innahu ma yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, ya, maka Allah telah haramkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan tidak ada penolong baginya sama sekali. Kemudian setelah kesyirikan, bahaya yang berikutnya adalah tiga dosa selanjutnya, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan, berzina, dan mencuri. Dan ini semua adalah bentuk pelanggaran terhadap hak makhluk, sebagaimana syirik merupakan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk terhadap pelanggaran terhadap darah yang dijaga. Zina merupakan bentuk pelanggaran terhadap harga diri, ya, yang terjaga. Dan mencuri adalah bentuk pelanggaran terhadap harta yang terjaga. Dan ini semua hukumnya haram. Oleh karenanya Nabi SAW telah menekankan hal ini dalam khutbah Arafah. Demikian juga tatkala beliau berkhutbah di Mina tentang haramnya hal ini, beliau berkata, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwasanya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan harga diri kalian adalah haram, tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dicuri, sebagaimana kehormatannya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Maka Rasulullah SAW dalam khutbahnya tersebut, dalam khutbahnya tersebut, dalam Haji Wada, menjelaskan tentang keharaman seluruh perkara ini dan memperingatkan akan bahaya orang yang melanggarnya. Kemudian juga diriwayatkan ada seorang menulis kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, dia mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, anuktub li al-ilma kullahu, ya Ibn Umar, tuliskanlah kepadaku seluruh ilmu. Dia minta kepada Ibn Umar untuk menuliskan seluruh ilmu. Maka apa jawaban Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Dia mengatakan, innal ilma kathir, sungguhnya ilmu itu banyak. Menulis ilmu semuanya terlalu banyak, tetapi dia meringkas pada beberapa perkara yang penting. Tapi kemudian kata Ibn Umar, walakin ini istata'ta an ta'tiya yaumal qiyamah, tetapi jika kau mampu untuk datang pada hari kiamat, khafifa dhahr min dima'il muslimin, yaitu engkau sama sekali tidak menumpahkan darah kaum muslimin, tidak ada tanggungan terhadap darah kaum muslimin, khamisal batan min amwalihin, dan juga engkau perutmu tidak pernah terisikan dengan harta orang kaum muslimin, tidak pernah kau makan dari harta yang haram, kafal lisan an a'radihim, dan engkau juga menjaga lisanmu dari harga diri kaum muslimin, ya, kemudian kau melazimi jamaah mereka, faf'al, maka lakukanlah. Ini nasihat yang sangat indah dari Ibnu Umar. Seorang hendaknya datang pada hari kiamat, jangan sampai dia mempunyai tanggungan dalam darah, jangan sampai dia memakan harta yang haram dari harta kaum muslimin, dan jangan sampai dia membiarkan lisannya berbicara menjatuhkan harga diri kaum muslimin.
Qala rahimahullahu ta'ala, qultu la yanfa'u as-sariqa tawbatuhu illa bi an yarudda ma sarq, fa in kana muflisan tahallala min sahib al-mal. Wa hadha fihi an at-tawba idha kanat tata'allaq bi huquq al-akharin la tuqbal illa bi shurut. وشروطها أن يندم على فعل الذنب، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على عدم العودة إليه، وهذا في عموم الذنوب. أما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس كالسرقة مثلا، فيقول الإمام الذهبي رحمه الله لا ينفع السارق توبته، أي لو أنه جاء بالتوبة بشروطها المذكورة ندم وإقلاع وعزم عزما أكيدا أن لا يعود السرقة فلا تقبل توبته، لأنه بقي في ذمته حقوق وأموال الناس قد سرقها، وإنما تقبل توبته كما قال المصنف بأن يرد ما سرقه أي إلى أصحاب الحقوق، سواء ذهب إليهم وقال هذه أموال سرقتها منكم وأقدم بشجاعة وقدمها، أو جعل وسيطا يثق فيه بينه وبينهم يسلم إليهم أموالهم ويقول هذه أموال أخذت منكم، أخذها شخص منكم وهو تائب الآن، المهم أن تصل الأموال إلى أصحابها. وإن كان مفلسا أي ليس عنده قدرة على إعادة هذه الأموال، فإنه يتحلل من هؤلاء، أي يطلب منهم أن يسامحوا وأن يعفوا عنه، فإن عفوا عنه وسامحوا قبلت توبته، وإن لم يسامحوا بقي الأمر في ذمته.
Kemudian الإمام الذهبي رحمه الله berkata, قلت لا ينفع السارق توبته. Aku berkata bahwasanya tobatnya seorang pencuri tidak bermanfaat baginya. Illa bi an yarudda ma saraqahu, kecuali kalau dia mengembalikan barang yang telah dia curi. Fa in kana muflisan tahallala min sahibil mal, Jika dia ternyata orang enggak punya uang, ya, terlanjur mencuri barang, tidak bisa mengembalikan barang, maka hendaknya dia minta dihalalkan dari pemilik barang yang dia curi tersebut. Ini dalil penjelasan Imam Zahabi tentang bahwasanya tobat seorang pencuri tidak bermanfaat kecuali kalau dia mengembalikan barang tersebut. Ya, kita tahu bahwasanya syarat taubat itu ada tiga syarat yang ma'ruf. Yang pertama yaitu hendaknya dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Ini syarat pertama. Yang kedua, hendaknya dia meninggalkan dosa yang dia lakukan. Dan yang ketiga, dia bertekad, berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Ini, tiga syarat ini merupakan syarat diampuninya atau taubatnya dari dosa secara umum. Adapun jika dosa, ya, berkaitan dengan hak manusia, seperti mencuri, maka ada syarat yang keempat, yaitu harus mengembalikan barang yang diambil tersebut, mengembalikan hak orang lain tersebut. Oleh karenanya Imam Dzahabi mengatakan la yanfa'us sariq taubatuhu, ya, bahwasanya taubat pencuri tersebut tidak bermanfaat kalau dia tidak mengembalikan barangnya. Seandainya dia telah bertobat dengan dan dia telah memenuhi persyaratan taubat yang telah kita sebutkan tiga tadi, dia menyesal, sungguh menyesal, dia telah meninggalkan dosanya, tidak mencuri lagi, dan dia bertekad untuk tidak melakukan pencurian lagi, ya, namun tidak akan diterima taubatnya. Kenapa? Dia masih punya tanggungan. Ya, dia masih punya tanggungan. Ada hak orang lain yang dia telah ambil, dia harus kembalikan. Dia telah mencuri harta orang lain. Hanyalah diterima taubatnya sebagaimana perkataan Al-Imam Dzahabi, jika dia mengembalikan barang yang dia curi tersebut kepada pemilik barangnya. Apakah dengan cara dia langsung pergi kepada orang-orang tersebut yang dia curi barang mereka? Dia mengatakan, inilah harta kalian, aku telah mencurinya. Dia dengan keberaniannya, ya, dia datang, ya, dengan tidak malu-malu, dia datang dengan penuh keberanian, mengakui kesalahannya, dan dia mengembalikan barang curian tersebut. Atau cara kedua, dia mencari perantara yang dia percayai antara dia dengan mereka. Maka perantara inilah yang nanti akan menyerahkan kembali harta yang dia curi kepada dari mereka. Kemudian dia mengatakan, ini perantara tadi mengatakan, inilah harta telah dicuri dari kalian, ya, seorang sudah mencurinya dan dia bertobat sekarang, yang penting harta ini kembali kepada kalian. Kemudian kalau seandainya dia ternyata seorang yang muflis, yang bangkrut, tidak punya uang, ya, tidak punya kemampuan untuk mengembalikan harta yang telah dia curi, maka tidak ada jalan lain kecuali dia datang kepada pemilik harta, kemudian dia minta agar dihalalkan dari perbuatannya, minta agar dia memaafkan perbuatannya, meminta agar mereka, orang-orang yang telah dia curi barang mereka, agar mereka memaafkannya. Jika mereka telah memaafkannya, ya, maka telah diterima taubatnya. Akan tapi jika mereka tidak memaafkan dia, maka dia masih punya tanggungan untuk mengembalikan hak orang lain, hak mereka.
Qala rahimahullah ta'ala, al-kabiratu الثانية والعشرون قطع الطريق. وقطع الطريق اعتداء وظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، وفيه إخافة للسبيل. وقطع الطريق هو أن يقف جماعة أو أفراد قلوا أو كثروا في طريق الناس وفي جادتهم، ثم إذا مرت القوافل مسافرة قطعوا عليها طريقها بسلب أموالهم. وقطاع الطريق محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الساعين في الأرض بالفساد، ولهذا جاءت عقوبتهم أشد من عقوبة من يسرق المال خفية كما مر، لما في قطع الطريق من إخافة السبيل وإخلال بالأمن وإيذاء للناس والتعدي على أموالهم، وأيضا لما يكون في قطع الطريق من غلظة وفساد وشر وعدوان وتعاطٍ للمحرمات وتهاون في الفرائض، وهذا حالهم في الغالب الأعم. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي هذه الآية الكريمة أخبر الله سبحانه وتعالى أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور الثلاث، ليكون ذلك النكال خزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فدل على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب وموجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, kita masuk pada dosa besar berikutnya yang lebih parah daripada mencuri, yaitu al-kabiratu tsaniyatu wal isrun. Dosa besar yang ke-22 qat'ut thariq, yaitu merampok, yaitu menghalangi orang yang sedang berjalan, dihadang, tiba-tiba diambil harta mereka. Ini disebut dengan istilah syariat qat'ut thariq, yaitu motong jalan. Motong jalan dalam rangka untuk malak, merampok, dan macam-macam. Ini merupakan bentuk pelanggaran, bentuk kriminal, ya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan ini membuat menimbulkan rasa takut. Orang tidak berani lewat tempat tersebut, ya, menakut-nakuti manusia. Ini semua terkumpul kepada dia berbagai macam dosa dalam perbuatan ini. Maksud dari qat'ut thariq, yaitu ada sekelompok orang, atau mungkin person-person tertentu, banyak atau sedikit, ya, mereka tiba-tiba menghadang jalan yang biasa di yang biasa ditempuh oleh orang-orang, ya. Kemudian kalau ada rombongan dagang atau ada musafir atau ada orang yang naik mobil dan macam-macam berjalan di jalan tersebut, mereka berhentikan. Mereka berhentikan dalam rangka untuk mencuri, merampas, merampok harta mereka dengan paksa. Oleh karenanya, kalau kita terjemahkan ya para perampok lah, perampok ya. Jadi kota Thalib itu para perampok. Para perampok ini mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya. Dan mereka adalah orang-orang yang berusaha menebarkan kerusakan di atas muka bumi. Oleh karenanya hukuman perampok lebih parah daripada hukuman mencuri. Mencuri telah kita sebutkan. Mencuri tadi definisinya itu mengambil harta orang lain yang tersimpan dari tempatnya dengan cara khufiyah, dengan cara diam-diam. Kalau ini enggak, ini langsung menghadang orang dengan di depan mereka dengan terang-terangan, merampok dengan paksa, maka ini hukumannya lebih parah. Merampok lebih parah daripada mencuri. Ya. Selain dia mengambil harta, ya karena dampak buruk yang timbul dari perampokan, pertama, ya, dengan menghadang orang di jalan, pertama, harta tersebut diambil. Yang kedua, ikhafatus sabil, menimbulkan ketakutan bagi orang lewat, tidak ada yang benar lewat. Kemudian merusak stabilitas keamanan dan mengganggu manusia. Ya, dan ini bisa terjadi sampai pada hal-hal yang parah dengan cara perampokan seperti ini. Oleh karenanya, demikian juga para perampok, namanya orang perampok biasanya orangnya kasar, orangnya keras, ya, orangnya apa namanya suka melakukan hal yang haram. Beda dengan mencuri, orang mencuri terkadang orang baik-baik, orangnya lembut, ya, orangnya terkadang halus. Beda, orang mencuri beda dengan perampok. Kalau perampok biasanya kasar, keras, sadis dan ganas. Dan mereka biasanya orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan hal-hal yang haram. Dan ini kondisi mereka biasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka para perampok, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu." Sungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mereka telah berusaha menebarkan kerusakan di atas muka bumi, ay yuqattalu, mereka dibunuh. Au yusallabu, atau mereka disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara timbal balik. Au yunfau minal ard, atau mereka diasingkan dari diasingkan. Dzalika lahum khizyun fid dunya, dan ini merupakan balasan yang menghinakan mereka. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat kelak azab yang pedih. Dalam surat Al-Maidah ayat 33. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman, ya, orang yang melakukan perampokan, menghadang jalan, kemudian mengambil harta dengan paksa. Ya, bahwasanya hukuman had bagi mereka yaitu dilakukan terhadap mereka salah satu dari perkara-perkara ini, ya, dan ini merupakan merupakan balasan yang sangat menghinakan mereka di dunia dan bagi mereka, ya, azab yang pedih di akhirat kelak. Oleh karenanya hal ini menunjukkan bahwasanya merampok termasuk dosa yang sangat besar dan mengakibatkan, ya, pelakunya kalau ketangkap sangat dipermalukan di dunia, dihinakan, dan juga akan dihinakan di akhirat dengan hinaan yang lebih parah, dan pelakunya dianggap telah memerangi Allah dan Rasulnya.
قال رحمه الله تعالى فبمجرد إخافته السبيل هو مرتكب الكبيرة فكيف إذا أخذ المال وكيف إذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر مع ما غلبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمور في الخمر والزنا. بيّن رحمه الله أن مجرد إخافة السبيل كبيرة من الكبائر لما فيه من إخلال بالأمن وإخافة للسبيل، فهذا بمجرده كبيرة، فكيف إذا انضم إليه أخذ أموال الناس بالباطل، وانضم إليه جرح الناس بضربهم أو بقتلهم، وانضم إليه فعل عدة كبائر مثل شرب الخمر والتهاون بالصلاة وفعل الفواحش وغير ذلك.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah menutup tentang dosa merampok ini dengan berkata, "Fabi mujarradi ikhafatihi sabil," dengan sekedar dia menakut-nakuti orang yang berjalan di jalan tersebut, dia sudah melakukan dosa besar. "Fa kaifa idza akhadha al-mal?" Menakut-nakuti saja sudah dosa besar, apalagi diambil lagi harta orang tersebut. "Wa kaifa idza jaraha aw qatal?" Lebih parah daripada itu, bagaimana kalau bukan sekedar ngambil hartanya, orang tersebut dipukulin, orang tersebut dilukai, atau orang tersebut bahkan dibunuh. Aufala iddata kabair. Ternyata bukan cuma itu lagi, dia melakukan dosa-dosa besar yang lain. Ma'ama ghalabahum alaihi min tarki sholati wa infakhi ma ya'khudunahu fil khamri wa zina. dan kebanyakan mereka, mereka itu para perampok tersebut, kalau sudah nyuri harta, digunakan untuk foya-foya kepada hal yang tidak benar. Mereka meninggalkan sholat, dan mereka minum khamar, dan mereka berzina. Inilah penjelasan Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Yaitu beliau menjelaskan bahwasanya para perampok hanya sekedar menakut-takuti orang dengan mereka menghadang orang melewat jalan, rasa takut tidak aman, ini sudah dosa besar. Meskipun belum mencuri, meskipun belum dicuri, baru orang lewat di tempat tersebut ketakutan gara-gara perbuatan mereka, ini sudah merupakan dosa besar bagi mereka. Bagaimana lagi kalau karena stabilitas keamanan hilang, ketakutan tersebar di mana-mana, ya ini sudah merupakan dosa besar. Bagaimana kalau ditambah lagi dengan sudah menakut-nakuti kemudian diambil lagi harta mereka? Kemudian bagaimana lagi kalau ditambah dengan melukai mereka, memukuli mereka, atau bahkan membunuh mereka? Bagaimana lagi ditambah dengan maksiat-maksiat yang lain, seperti dia minum khamar, mereka minum khamar, mereka tidak sholat atau malah sholat, meninggalkan sholat, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya merampok merupakan dosa yang besar karena terkumpul dalamnya berbagai macam model dosa-dosa besar.
Qala rahimahullah ta'ala الكبيرة الثالثة والعشرون اليمين الغموس. واليمين الغموس أيها الأخوة المستمعون هي أن يحلف يمينا فاجرة كاذبة خاطئة ليتعدى بها على حقوق الناس ويأخذ بها أموالهم، وهي من كبائر الإثم، وقيل لها الغموس لأنها تغمس في الإثم وفي العقوبة وفي النار. قال رحمه الله قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، أخرجه البخاري. والاقتصار على هذه الأربعة لكونها أعظم الذنوب إثما وأشدها جرما كالسبع الموبقات. واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم، وقد قرنت في هذا الحديث بالشرك، وفي قرنها به إذان بشدة فحشها وعظم غلظها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس التألي على الله جل وعلا، ومن التألي عليه أن يقول قائل والله لا يغفر الله لفلان لما يرى في شخصه من كثرة فسق وكثرة مخالفاته فيحلف أن الله لا يغفر له، فهذا فيه تألي على الله، فإن الله عز وجل مغفرته وسعت كل شيء ورحمته كتبها لمن شاء من عباده، فمن قال والله لا يغفر الله لفلان فهذا تحجير لواسع وتأل على الله وقول على الله بلا علم، فيمين غموس فاجرة. وحبوط عملي هذا المتألي دليل على أن تأليه على الله بهذه اليمين كبيرة من أعظم كبائر الإثم حيث أوجبت حبوط عمله.
رمي سراجة تيفي dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masuk pada dosa besar berikutnya Al-Kabiratu Thalithah Wal-Ishrun, dosa besar yang 23 Al-Yaminul Ghamus, yaitu dosa yang kalau secara bahasa artinya yang menenggelamkan, ya, yaitu sumpah yang menenggelamkan, artinya menenggelamkan pelakunya dalam dosa. Al-Yaminul Ghamus, ya, maksudnya dosa yang menenggelamkan atau mencelupkan seorang, yaitu seorang bersumpah dengan sumpah yang dusta, sumpah yang fajirah, sumpah yang palsu, dalam rangka untuk mengambil hak-hak orang lain. Dia bersumpah. Dengan sumpah tersebut dia mengambil harta orang lain. Dan ini merupakan dosa besar. Oleh karena dikatakan dengan al-ghamus, yamin al-ghamus, sumpah yang menenggelamkan atau mencelupkan. Kenapa? Karena sumpah tersebut membuat dia tenggelam dalam dosa. Atau sumpah tersebut membuat dia tenggelam dalam balasan atau azab Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Abdullah bin Umar kata Dzahabi rahimahullah, Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda al-kaba'iru al-isyraku billah, dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan al-yamin al-ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat perkara ini aja, syirik, durhaka kepada orang tua, bunuh orang lain, dan kemudian bersumpah Karena keempat perkara ini merupakan dosa yang sangat besar, yang sangat parah, ya, sama seperti sabda Nabi, ijtanibu sab'al al-mubiqat, jauhilah tujuh perkara. Artinya Rasulullah menyebutkan tujuh perkara tersebut karena tujuh perkara tersebut dosa-dosa besar yang sangat parah. Dan al-yamin al-ghamus, yaitu seorang yang sengaja bersumpah dengan dusta. Kata Al-Imam Zahabi, summiyat ghamusan li'annaha taqmisul halif fil izm. Dikatakan sumpah tersebut sumpah ghamus, ya, karena ghamus artinya mencelupkan atau menenggelamkan, karena tatkala dia melakukan sumpah yang dusta tersebut, sumpah dusta tadi telah mencelupkan dia dalam dosa. Dan tatkala Nabi SAW menggandengkan al-yaminul ghamus, sumpah yang ghamus ini dengan kesyirikan, ya, ini menunjukkan parahnya dosa bersumpah palsu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun, ada seorang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan memaafkan si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, man dhal ladzi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan, siapa yang berani bersumpah mendahuluiku dengan mengatakan aku tidak akan mengampuni si fulan, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalanmu. Dan ini merupakan yamin ghamus yang sangat parah, yaitu ta'alli ala Allah, yaitu bersumpah atas nama Allah, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk mendahului Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang berkata, demi Allah si fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, kenapa? Tatkala dia melihat si fulan tersebut ternyata banyak dosa-dosanya, banyak kefasikannya, sering sekali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkesimpulan Allah tidak akan mengampuni dia, dia bersumpah. Ini merupakan bentuk yang parah. Bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tidak akan mengampuni dia. Sungguhnya rahmat Allah dan ampunan Allah sangatlah luas, meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah tuliskan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Oleh karenanya barang siapa yang berkata Allah tidak akan mengampuni si fulan, demi Allah tidak akan, Allah tidak akan mengampuni si fulan, maka ini telah membatasi rahmat Allah yang begitu luas, membatasi ampunan Allah yang luas, dia pasti dibatasi, si fulan tidak akan diampuni. Dan ini merupakan bentuk mendahului Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk berkata tentang Allah tanpa ilmu, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini merupakan sumpah ghamus yang dusta yang parah. Dan orang ini dihukumi oleh Allah dengan hubut amalihi, yaitu amalan dia gugur seluruhnya. Amalan dia gugur. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti dia telah dengan perkara yang tidak benar, maka dia telah terjerumus dalam dosa besar, bahkan termasuk dosa yang sangat besar. Buktinya apa? Buktinya dosa besar tersebut, sumpah dia tadi, menyebabkan amalan dia digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikatakan dengan al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang mencelupkan? Kenapa? Karena sumpah palsu menenggelamkan orang dalam dosa, bahkan menenggelamkan orang dalam neraka jahanam.
قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذه الأمور الثلاثة معاشر المستمعين كلها من الذنوب العظيمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدر هذا الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مع أن بعض الناس فيما يتعلق بإسبال الإزار يرون أنه من الأمور التي ليست بالمهمة ولا بالعظيمة، وإذا كلم في ذلك تضايق وتضجر وقال كل شيء حرام، وماذا يضير إذا كان ثوب الإنسان يسترخي خليلا أو يلامس الأرض. ولو أن هؤلاء تخلوا عن أهوائهم وقرأوا هذا الحديث وحده لكفاهم زاجرا، ومفيد جدا في مناصحة المسبب بأن يذكر له الحديث أولا كما ذكره المصنف، ثم يقال نسأل الله أن يحفظنا وإياك من أن نكون من هؤلاء. وإذا استشعرت القلوب خطورة الأمر ينبه أن أول واحد من هؤلاء المسبب الإزارة، فهذا له وقع في النفوس وهو مجرب في إصلاح الناس، إضافة إلى الأحاديث الأخرى والناس فيهم خير ولله الحمد، إذا ذكرت لهم النصوص أو ذكرت لهم النصوص وعرضت عليهم الأدلة بأسلوب طيب وحسن تلطف في النصيحة ينفعهم الله بذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي جاءه غلام وقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمسه الأرض والدم يثعب من بطن عمر رضي الله عنه، إذا سقوه اللبن خرج من بطنه وكان يغمى عليه ويفيق. قال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فلم ينسى المناصحة في هذا الباب وهو في هذه الحالة، لأن الأمر ليس بالهين. كيف يكون هينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ وفي رواية لأبي داود قال أبو ذر: قلت: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ فعادها ثلاثا: قلت: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ فمن يسمع هذا الكلام لا بد أن يؤثر فيه. سبحان الله، كيف يتغافل الإنسان ويتعامى ويتبع هواه ويدع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير الشديد من هذا الأمر؟ والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمنفق سلعته الحلف الكاذب، وأن يحلف لقد أعطيت بها كذا وما أعطي لتنفق سلعته.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW bersabda: "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun 'adzim." Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Al-musbil, yaitu seorang yang isbal, yang celananya lebih daripada mata kaki, terjulur di tanah. Wal-mannan, yaitu seorang yang telah memberikan bantuan kemudian dia ungkit-ungkit terus. Wal munfiq silatahu bil halifil kadzib, yaitu seorang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah yang palsu, sumpah yang dusta. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara ini merupakan dosa-dosa yang besar. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga orang ini tidak akan diajak ngomong oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan oleh Allah, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Padahal kita perhatikan sebagian orang yang berkaitan dengan isbal ya, melebihkan celana atau sarung lebih dari mata kaki, mereka menganggap masalah isbal masalah yang bukan perkara yang penting, bukan perkara besar. Kalau kita nasihati, jangan kau isbal, tolong angkat celanamu atau sarungmu, maka dia merasa sempit, merasa sesak, jengkel tatkala dinasihati. Kemudian dia berkata, semuanya haram, sedikit-sedikit haram, semuanya haram. Apa masalahnya kalau saya isbal? Emang ada masalah apa kalau saya isbal sedikit, kalau baju saya kena, sarung saya kena tanah, celana saya kena tanah, apa masalahnya? Demikian jawaban mereka kalau dinasihati. Padahal kalau seandainya mereka ini melepaskan hawa nafsu mereka dari jiwa mereka, lalu dibacakan kepada mereka hadis seperti ini, satu hadis saja, maka sudah cukup hadis ini sebagai peringatan bagi mereka. Dan ini sangat penting tatkala menasihati orang-orang yang isbal, yang celananya lebih dari mata kaki, disebutkan saja bagi mereka hadis ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah. Disebutkan hadis ini di hadapan mereka, kemudian berkata, semoga Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita semua dan juga menjaga kalian dari kita, agar jangan sampai kita termasuk dari tiga golongan ini. Ya, kalau hati dia masih ya masih baik, ya tentu dia akan merasakan bahaya dari perbuatan isbal, ya, dan dia akan termasuk orang yang pertama kali ya yang sadar tatkala diingatkan, karena hadis seperti ini akan memberi pengaruh dalam jiwa. Dan ini sudah terbukti pada orang kita tentunya, masih banyak hadis-hadis yang lain, ya, dan alhamdulillah orang-orang itu baik sebenarnya. Banyak mereka tidak mengerti sebenarnya, mereka kalau diingatkan mereka sadar, kebanyakan mereka enggak ngerti. Oleh karenanya kalau kita disebutkan dalil-dalil tentang suatu perkara, ya, kita dengan cara yang baik, kita doakan mereka dengan cara yang lembut, maka insya Allah bermanfaat bagi mereka. Paling tidak hadis tersebut akan masuk dalam hati mereka. Perhatikanlah kisah yang sangat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan perhatian beliau terhadap masalah isbal. Tatkala beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, datang ada seorang anak muda datang menyengu Umar. Kemudian anak muda tersebut memuji Umar dengan berkata, "Abshir ya Amirul Mukminin bi busyrallah lak." Gembiralah engkau Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, dengan kabar gembira yang Allah berikan kepada engkau. "Min suhbati Rasulillah," engkau telah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa qadamin fil Islam," dan engkau juga adalah orang yang awal kali masuk Islam, yang kau sudah mengetahui hal ini. "Tsumma walita fa'adalt," engkau juga sudah menjadi pemimpin dan engkau adil. tsumma syahada, dan terus sekarang engkau mendapatkan syahadah, ditikam oleh seorang majusi. Maka kata Umar tatkala dipuji dengan pujian tersebut, dia mengatakan, waditu anna dzalika kafafun la alayya wala li. Aku berharap apa yang semua itu hanyalah sebagai penetral yang tidak mendukungku, atau yang penting aku selamat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Falama adbara idza izaruhu yamusul ard. Tatkala pemuda yang memuji Umar tadi pergi berpaling meninggal setelah menyinggung Umar, ternyata sarungnya menjulur, terjulur, isbal, menyentuh tanah. Sementara darah keluar dari perut Umar, ya. Kalau diminumkan susu kepada Umar, maka perutnya robek radhiyallahu taala anhu. Maka susu tersebut keluar dari perutnya, dan beliau pingsan, kemudian sadar, pingsan dan sadar. Kenapa sakit? Karena sakit yang sangat parah, yaitu menjelang wafat beliau. Meskipun dalam kondisi demikian, Umar tidak meninggalkan perbuatan isbal di hadapan dia. Dia mengatakan, ruddu alayyal gulam. Panggil kembali pemuda tadi yang telah menjengukku. Maka Umar pun menasihati dia dalam kondisi yang sangat parah, yang dia berhadapan dengan kematian. Dia mengatakan, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, irfa thawbak, angkatlah bajumu. Ya. Fa'innahu abqali thawbik wa adqali rabbik. Fa'innahu, ini perkara yang lebih baik bagi bajumu, atau lebih bersih bagi bajumu, dan juga lebih bertakwa bagi Rabbmu. Perhatikan di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tidak lupa untuk menasihati orang tersebut yang isbal, meskipun dalam kondisi dia dalam keadaan menghadapi kematian, karena perkaranya bukanlah perkara yang ringan. Bagaimana dianggap perkara yang ringan, sementara Rasulullah SAW mengatakan tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, ya, kemudian tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih, bagi mereka azab yang, apakah yang dianggap perkara yang ringan? Dalam riwayat Abu Dawud, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, man hum ya Rasulullah qad khabu wa khasiru. Ya Rasulullah, Rasulullah SAW mengatakan tiga golongan yang tidak diajak oleh Allah bicara, dan akan tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Maka Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, siapa mereka tiga orang tersebut? Sungguh merugi dan sungguh merugi. Maka Rasulullah SAW ulangi lagi, tiga golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah, bagi mereka tidak akan diajak berbicara oleh Allah, bagi mereka azab yang pedih. Maka kata Abu Dzar, siapa mereka ya Rasulullah? Sungguh mereka telah merugi dan merugi. Siapa yang tidak kaget mendengar pernyataan, berarti menunjukkan perkara yang bahaya, dan ini memberi pengaruh bagi orang yang mendengar hadis seperti ini. Oleh karena itu, subhanallah, bagaimana seorang kemudian pura-pura tidak tahu atau cuek dengan hal ini, kemudian mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan akan bahaya daripada isbal. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al munfik silatahu bil halfil kadhib. Bil halfil kadhib, yaitu seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang dusta. Ya, dia bersumpah, dia mengatakan, saya ngambil barang ini harganya sekian, mas, untungnya sekian. Ya, dia sumpah, ternyata barangnya lebih murah. Dia mengatakan, modal saya sekian, demi Allah modal saya sekian, demi Allah untungnya cuma sekian. Dia bersumpah-sumpah dalam rangka agar orang pembelinya percaya, kemudian membeli, sehingga dagangannya laku, padahal sumpah tersebut adalah sumpah yang dusta.
Qala rahimahullah ta'ala, qala al-Hasan ibn Ubaidillah al-Nakhai, an Sa'd ibn Ubaidah, عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر, وفي رواية فقد أشرك, إسناده على شرط مسلم. وهذا أشد ما في مسألة الحلف, وأن يحلف الإنسان بغير الله, والحلف بغير الله شرك وكفر كما هو واضح, فإن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو بأي مخلوق من المخلوقات. ولهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم قول ابن مسعود رضي الله عنه, لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. فالحلف بالله توحيد, والكذب كبيرة. فعند التأمل تجد أن في كل من الأمرين حسنة وسيئة. الأول في حسنة التوحيد وكبيرة الكذب, والثاني في سيئة الشرك وفضيلة الصدق. وعندما تقارن تجد أن حسنة التوحيد لا توازيها حسنة, وتجد أيضا في المقابل أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات. وهذا من أعظم فقه الصحابة, أو من عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله, وقال صلى الله عليه وسلم, من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل يا رسول الله, وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك وقد تقدم شرح هذا الحديث.
Para misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Zahabi membawakan suatu riwayat, kata beliau Al-Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, dari Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, an Sa'ad bin Abi Ubaidah, dari Sa'ad bin Ubaidah, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir. Dalam riwayat faqad asyrak, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kata Imam Zahabi, isnaduhu ala syarti Muslim. Sanadnya sesuai dengan persyaratan kriteria al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Bersumpah dengan selain Allah ini merupakan sumpah yang paling parah, sumpah dosa yang paling parah. Itu seorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah dengan selain Allah merupakan kesyirikan dan kekufuran. Dan ini sangat jelas seperti seorang bersumpah dengan Nabi, demi Nabi, atau seorang bersumpah dengan Ka'bah, atau dia bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karenanya di antara fikih sahabat adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "La an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi wa ana shadiq." Aku bersumpah dengan nama Allah tetap meskipun dusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah meskipun aku jujur. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama Allah adalah tauhid, dan dia berdosa, dosanya adalah dosa besar. Oleh karenanya kalau kita perhatikan perkataan Ibnu Mas'ud ini, kita akan mendapati perbandingan antara dua perkara tersebut sama-sama mengandung kebaikan dan keburukan. Perkara yang pertama, sumpah dengan nama Allah namun dusta. Ini mencakup kebaikan tauhid karena dia bersumpah dengan nama Allah, namun dia mencakup dosa besar karena dia dusta. Adapun yang kedua, bersumpah jujur namun dengan selain Allah. Maka mengumpulkan kesyirikan dengan kebaikan kejujuran. Kalau kita bandingkan antara dua perkara ini, ya, maka kita tahu bersumpah dengan nama Allah, ya, adalah tauhid, dan kebaikan tauhid tidak bisa dibandingkan dengan sekedar kebaikan jujur. Dan sebaliknya kalau kita perhatikan dari sisi dosa, maka dosa kesyirikan bersumpah dengan nama selain Allah merupakan dosa yang membatalkan seluruh kebaikan-kebaikan. Maka tidak bisa dibandingkan dengan sekedar dosa. Dan ini menunjukkan fikih yang agung dari para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis yang lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa ala yamin liyaqtati'a biha ma'lam ri'in muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang bersumpah, ya, dalam rangka dengan sumpah tersebut dia bisa mengambil harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi Allah murka kepadanya. Qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, "Wa in kana syai'an yasiran." Ya Rasulullah, kalau dia bersumpah palsu dalam rangka untuk mengambil sedikit harta, hanya sedikit, kata Rasulullah sallam, qala wa in kana qadiban min araq, bahkan kalau dia bersumpah palsu hanya sekedar untuk mengambil sebatang kayu siwak, ya. Pembahasan hadis ini telah lalu sebagaimana telah pernah kita jelaskan.
Qala rahimahullahu taala wa sahha taghlidu ithm al-halif kadiban ba'd al-'asr wa 'inda minbar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika li fadilat al-makan ay ar-rawdah wa jaa fi fadliha qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma bayna bayti wa minbari rawdah min riyad al-janna wa idha kana al-insan qad salla al-'asr fi al-masjid وجلس في الروضة أي في مكان فاضل وقت فاضل على إثر عبادة ثم يحلف كاذبا، هذا بلا شك أشد إثما وأعظم ذنبا من غيره.
Dan telah sahih kata Az-Zahabi, dan telah sahih bahwasanya seorang yang bersumpah, parahnya, bahayanya, besarnya dosa orang yang bersumpah dusta setelah solat asar dan di sisi mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian perkataan Imam Zahabi. Kenapa bisa demikian? Karena keutamaan tempat. Ya, raudhah, raudhah adalah tempat yang mulia. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW berkata, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Yang apa yang ada di antara mimbarku dan di antara rumahku ada taman dari taman-taman surga. Oleh karenanya jika seorang kemudian setelah melaksanakan salat asar, kemudian di masjid, kemudian dia duduk di raudhah, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, setelah melakukan ibadah yang agung, kemudian dia bersumpah dengan dusta, maka ini menunjukkan dia telah melakukan dosa yang sangat besar, ya, melakukan dosa yang sangat parah.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات العزة فليقل لا إله إلا الله متفق عليه. الحلف بغير الله شرك، والشرك لا يكون الخلاص منه إلا بالرجوع إلى التوحيد، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. وقال رحمه الله وكان من الصحابة رضي الله عنهم من هو حديث عهد بالحلف بها، فربما سبقه لسانه إلى الحلف بها فليبادر بقول لا إله إلا الله، وذلك لأن حديث العهد بالشيء إذا اقتنع بالحكم قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله لتكون كفارة، ففي كل مرة فلت لسانه ويحلف بهذا الحلف الذي كان قد اعتاده فعليه أن يأتي بهذه الكفارة فيقول لا إله إلا الله.
رمسين رحمته الله سبحانه وتعالى. Kemudian Imam Dzahabi رحمه الله bawakan sebuah hadith di mana Rasulullah SAW bersabda man halafa faqala fi halfihi wallati wal'uzza falyakul la ilaha illallah muttafaqun alaih. Barang siapa yang bersumpah kemudian tatkala dia bersumpah dia mengatakan demi Lata, demi Uzza, maka hendaknya dia berkata la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bersumpah dengan nama selain Allah merupakan kesyirikan, dan kesyirikan tidak mungkin kita lolos dari kesyirikan tersebut kecuali kita kembali kepada tauhid. Dan kita tahu kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Oleh karenanya di sini Al-Imam Dzahabi mengatakan wa kana minas sahabat radhiyallahu anhum man huwa hadithu ahdin bil half biha. Di antara para sahabat ada orang yang bersumpah karena terbiasa sebelumnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, farubbama sabaqah lisanuhu ilal half biha. Ya, maka bisa jadi meskipun dia sudah Islam terkadang masih terbawa dengan kebiasaan jahiliyahnya bersumpah dengan nama terlepas lisannya, kedahuluan lisannya, sehingga ngomong bersumpah dengan nama selain Allah, maka fal yubadir biqauli, maka dia pun segera mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini penjelasan bahwasanya orang namanya orang baru saja meninggalkan suatu yang dia terbiasa, ya, padahal dia sudah tahu itu hukumnya haram, namun terkadang terlepas lisannya. Kenapa dia? Karena sudah kebiasaan dia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kalau dia sudah terbiasa ternyata kelupaan, kemudian kedahuluan lisannya, kelepasan omongannya bersumpah dengan nama selain Allah, maka kafarahnya dengan mengatakan la ilaha illallah. Ini menjadi kafarah baginya. Setiap kali terlepas lisannya, kelepasan omongannya mengucap bersumpah dengan nama selain Allah yang sudah kebiasaan dia dahulu, maka hendaknya dia segera membayar kafarah dengan mengucapkan la ilaha illallah.
قال رحمه الله في خاتمة هذه الكبيرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلف عند هذا المنبر عبد على يمين آثمة ولو على سواك الرطب إلا وجبت له النار، رواه أحمد في مسنده. وهذا مثل ما سبق في فضل المكان، كأن يكون الإنسان في مسجد ولا سيما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الروضة، ثم يتغافل عن شرف المكان وفضيلته ثم يحلف اليمين الفاجرة ليقتطع بها أموال الناس، فلا شك أن هذا أعظم إثما. وبهذا نصل إلى خاتمة هذا اللقاء، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi sebagai penutup dosa besar ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahlifu inda hadzal mimbar abdun ala yaminin athima, tidaklah seorang hamba bersumpah di sisi mimbar ini, ya, dengan sumpah yang dusta, sumpah yang tidak benar. Walau ala siwakin rabbin, walaupun meskipun hanya sekedar dalam rangka untuk memiliki sebuah kayu siwak yang basah. Illa wajabat lahun nar, kecuali wajib bagi dia neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini sebagaimana telah lalu penjelasannya, karena keutamaan tempat, ya, seorang misalnya di masjid, terutama masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabawi, kemudian di raudhah lagi, tempat yang suci. Kemudian dia lupa dengan keutamaan tempat. Dia menganggap sepele tempat raudhah, Masjid Nabawi. Dia lupa. Ya, kemudian dia bersumpah dengan sumpah yang palsu, sumpah yang tidak benar, dalam rangka untuk memperoleh harta manusia, maka tidak dilakukan lagi. Ini merupakan dosa yang besar. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di surga-Nya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.